Крис Милбрат, 2-ші бөлімі. Қайсы бірің ауырып қалса, қауым жетекшілерін шақыртсын. Олар соның маңдайына жаратқан иенің атынан май жағып, оның үстіне қолдарын жайып сыйынсын. Сенім мен сыйынғандарыңа бола иеміз науқастың денсаулығын қайтадан қалпына келтіріп, сауықтырмақ. Егер ол күнә жасаған болса, кешірілмек. Жақыптың хаты, 5-ші тарау, 14-ші және 15-ші аяттар. Осыдан кейін не болды? 24 сағат ішінде Кристің жағдайын нашарлап, оның өмірін сақтап қалуға қажетті қаражат пен аурухана жабдықтарының жетіспеуі туралы ақпарат Мәскеудегі медициналық миссионерлер тобына жетті. Дәл осы уақытта сол миссияның кішкентай ұшағы болды. Кристі тез арада Женеваға жеткізді. Ол жерде оны швейцариялық ең жақсы хирургтар оған қайта операция жасап, енді оның өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ деді. Крис осы жағдайды маған айтып, еске түсіріп отырған кезде, ол қайғылы уақиға орын алған қалаға тағы да қызметке баруға дайындалып жатты. Бұл әйел Крис үшін ертең мінәжат етемін дегенде не болатынын елестете алмаймын. Мұндай жағдайда Құдай басқа біреуді оятатын еді деп айтуыңыз мүмкін. Бұл шындық. Өткені Құдайдың мақсатын орындалуы, түн ортасында оның шақыруын есте алмайтын адамдармен шектелмейді. Әрине Құдай міндетті түрде өз ойлаған іске асырады. Бірақ мұндай уақиғалар болған кезде бір қатар жағдайлар орын алады. Біріншіден, мінәжат пен Кристің жазылуына себеп болған жағдайлар арасында тікелей байланыс бар екендігінде күмән жоқ. Келі кітапта мінәжат ету мен науқастың сауығы арасында тікелей байланыс бар екендігі анық көрсетілген. Марқа жазған ізгі хабардың 16-шы тарау 18-ші аятында және Жақыптың хаты 5-ші тарау 14-ші аятында. Сонымен қатар екі жақтың да Құдай қалаған жұмысының орындалуында маңызды бір рөл атқару сезімінен пайда болатын қуанышты байқаңызшы. Исаның мына сөздері есіңізде ме? Енді сұраңдар да алыңдар, сонда шексіз қуанышқа кенелесіңдер. Жохан жазған ізгі хабар 16-шы тарау 24-ші аят. Құдай біреуді нақты бір мұқтаждықтары бар адам үшін мінәжат етуге шақыратын кездері болады. Бірақ Құдайдың түн ортасында шұғыл түрде мінәжат етуіңіз үшін сізді оятуын күтпеңіз. Керісінше, өз бетіңізше емізге қызмет ететіндер үшін үнемі мінәжат етіңіз. Құдайдың істері мінәжаттың күшімен қуатталады. Құдай жұмысшыларының жетістігінің кеңдігі олар үшін басқа сенушілердің етілген мінәжаттық қолдаудың деңгейімен байланысты. Мінәжатты өміріңіздің ажырамас бөлігі етіп алыңыз. Сіздің мінәжаттарыңыз керемет нәрселер жасай алады. Крис Милбрат бұған жеке өзі көз жеткізді.